يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نتوفق رحمة مدد بلان بزلر تاريخ المذاهب درس لرمزنا ونيت تنسيكيت بكيلدك الحمد لله. خوب اتكن درس بزلر نماق ده يبرغنيدك zumdagilar ham agar qo'llarini ko'tarishsa javob berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'tgan dars mashhur imom Shofiy haqida gapirgan edik, alhamdulillah. Mashalloh. Endi bugun yana bir mashhur imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh haqida gaplashamiz. Bu kishining hayotlari. Inshaalloh kelgusi darsimiz bu kishining fiqhlarining rivojlanishi va manbalari haqida gaplashamiz. Asl ismlari Abu Abdulloh, ya'ni Abdullohning otasi degan kunyalari bo'lgan, Abdulloh degan farzandlari bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal ibn Hilol ibn Asad ash-Shayboniy al-Marvaziy, so'ngra al-Bag'dodiydirlar, deyaptilar. Nima uchun so'ngra al-Bag'dodiy degan o'zi gaplashib o'tamiz. Onalari Marv, ya'ni hozirgi Turkmaniston shahridan u kishiga homiladorlik vaqtlarida chiqqanlar va 164 hijriy yilda Bag'dodda tug'ilganlar. Demak, hijriy yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng 164 hijriy yilda Bag'dodda tug'ilganlar. Asl kelib chiqishlari Marvdan, Turkmaniston. Ilgarida Tojikiston ham o'sha chegaradosh bo'lgan, Afg'oniston bilan Tojikiston o'rtasida Marv. Lekin arablar Shayboniy arablaridan bo'lganlar. Masalan, Imom Abu Hanifa yo Imom Buxoriyga o'xshab, asl vatanlari Buxoro va Buxoriy fors farzandlari bo'lmaganlaru Marvda arablardan bo'lganlar. Buni sababi bor. Imom otalari, ya'ni bobolari jihod qilib o'sha diyorlarga qolib ketganlar va Shayboniy degan bir qabila bo'lgan, o'sha qabila bostirib, ya'ni bostirib emas, ya'ni islomni fath qilib, islomni keyin o'rgatib, shu yerda Shayboniylar avlodi mashhur bo'lib ketgan o'shalardan. Shuning uchun aytyaptilarki, Shayboniy al-Marvaziy, so'ng al-Bag'dodiy deyaptilar. Bag'dodda tavallud topganlar. Imom Ahmadni onalari tanho qolib ketganlar. Ya'ni otalari hayotdan o'tganlar, Imom Ahmad deyarli chaqaloq paytlarida, otalari 30 yoshlarida hayotdan o'tganlaru tanho onalari bilan qolib ketganlar. Faqat bir farzand, akalari ham, opalari ham, ukalari ham hech kim bo'lmagan, bir farzand bo'lgan Imom Ahmad. Onalari ham juda ham bir qiyinchilikda, mashaqqatda, kambag'allikda katta qilganlar. Keyinchalik o'sha Bag'dodda ilm olib, o'sha Bag'doddagi deyarli hamma muhaddis olimlaru, qorilaru, hammalardan ilm olib, keyin boshqa diyorlarga sekin o'tib ketganlar. O'zlari husnuxatlarini chiroylilash maqsadida hukumat tomonidan tashkil qilingan devonlarga yozdirib, xattotlik kurslariga ham qatnashgan edilar. Ya'ni o'sha paytda juda ham kamdan kam nodir bo'lgan chiroyli yozish yozadigan kishilar, alohida kurslar bo'lgan, hozirda ham xuddi kurslar bor. Shu kurslarni yozib olib, ancha muddat qatnashganlar va haqiqatdan ham chiroyli yozganlar. 14 yoshlarida Qur'oni Karimni yod olganlar. Shu yoshlarida 10 minglab hadislarni yod olganlar Bag'dodda. Zehnlari juda ham baquvvat, quvvatli bo'lgan. Ya'ni yuz tuzilishlari uzun bo'yli, qorachadan kelgan, sochlarini doim hino bilan bo'yab yuradigan, kiyimlari juda sodda, juda ham bir sodda va kamtarona bo'lishiga qaramay doim toza va ozoda bo'lib yurganlar. Do'ppilarini, sallalarini va kiyimlarini o'zlari tikkanlar. Tikuvchi bo'lganlar. Kasb shunaqa tikuvchi va xattotlik, chiroyli yozish va tikuvchilik bilan kun ko'rganlar. Ana tikuvchilik ya'ni ayollarning ishi emas ekan. Imomlar, Imom Ahmad ibn Hanbaldek olim ham tikuvchilik qilganlar, halol rizq topganlar. Bu hozirgi imomlar domlalarga bir eslatmaki, inshaalloh haqiqiy halol ya'ni rizq topish hech qanaqa bir kamchilik yo bir nima emas ekan. Yoshliklarida yetim qolib, faqirlik bilan o'stilar, qiynalib o'qidilar. U zot kiyim to'qib sotar, xattotlik qilib qornini to'lg'izar edilar. Ba'zi vaqtlarda hammollik ham qilganlar. Yoshlikdanoq hadis ilmiga qattiq qiziqdilar. Bu esa o'z navbatida ilm talab etish uchun ko'p safar qilishga chorladi. Ana endi o'sha paytda Bag'dodda ba'zi xilofat tomonidan shunaqa bir amakilari, u kishining bobolari hukumat ichida bo'lganda, Abbosiylar bilan Umaviylar muammosi bo'lgan, hatto bobolari qatnashgan shu revolyutsiyada. Kitoblarda juda chuqur keladi u kishi haqlarida. Bizga bir kerakli joyi u kishining vijdonli ekanligi, taqvoli ekanligi yoshligidan ma'lum bo'lgan va amakilari, hatto valiylar ham tan olishgan. Bir voqea bo'ladi. Buni Imom Ibn Jawzi al-Manaqib kitoblarida yozadilar. Imomning amakilari Abbosiy xilofat bilan aloqalari bo'lib, amakilari xalifaga Bag'dod haqida xabar yuborib turishlari kerak edi. Ya'ni Ahmad ibn Hanbalning amakilari valiyga har kun yo har hafta xabar yuborish kerak edi, maktub yuborish kerak edi. Endi shu bilan amakilari safarga chiqib, maktubni valiyga yetkaza olmaydilar u aytadilarki, jiyanlariga, Ahmadga shuni har hafta bir yuboraman. Endi bu sirri narsalar bo'ladi-da. Davlat ichidagi sirri maktublar. O'zim bera olmayman, shuning uchun senga beraman, olib borasan degan. Yosh Ahmad ibn Hanbal. Oylar o'tadi, oylar o'tib ketadi. Vali maktub kutadi endi, kutyapti, kelmayapti maktub. Bir necha oylardan so'ng amakilari safardan qaytib keladilar. Vali savol so'raydi. Dedi, Men sendan kutgan nimasi maktublarim qani deydi. Men Ahmaddan janimdan beri yuborganman deydi. Shunda Ahmadni chaqirishadi. U zotdan maktubni so'rashganida u zot mendan shu maktublarni valiyga berishimni gumon qildingizmi deydilar. Yosh bola. Ya'ni shu o'rtada bo'ladigan maktublarni shuni berishga gumon qildingizmi? Men barcha maktublarni olib uni Bag'dodning daryolariga uloqtirib yubordim deb javob beradilar. Vali ta'jublanadi, ajablanadiki Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Hammamiz Allohdanmiz va yana Allohga qaytamiz deydi-yu, subhanalloh deydi. Bu yosh bola o'zi harom deb gumon qilgan ishdan tiyilganini qarang-ku, bizlar harom ishni bilib qilib yurishimizga qarang deydi. Ya'ni taqvo qilib ikkita davlat o'rtasida bo'ladigan bir voqeani men o'rtaga kirib olib shuni beramanmi? Ya'ni shunaqa narsalarga qatnashamanmi deb tashab yuborganiga qarang deydi. Ikkinchidan, bizlar u holi gumon qildi harom ishni. Bizlar harom ishni bilib qilishimizni qarang deydilar-da. Taqriban 15 yoshli bola Ahmad ibn Hanbal hukamolarga amallari bilan ta'lim beradilar. Amallari bilan. Harun Rashid yoz oylarida shahardan tashqarida dam olishga chiqib ketardi. Xuddi hozirgi prezidentlar biron chiqib ketadi-yu dam olishga. Va o'zlari bilan lashkarlarni ham olar edi. Bir nechta lashkarlar. Endi lashkarlar ayollariga xat yuborishsa, yo ayollari lashkarlarga xat yuborishsa, o'sha paytda xatni o'qish ham, yozish ham hammada bo'lmagan, yoza olmagan birinchidan, keyin o'qa olmaganlar ham bo'lganda ayollar ichida. Keyin Ahmad ibn Hanbalni juda ham bir taqvoli, sir saqlaydiganligini bilib, yosh bolani maktublarini o'qishni o'kishini o'rtaga nima qiladi? Vosita qiladilar. Endi u maktub bilasiz, ayol er ayoliga yozsa, ayol eriga yozsa, agar ishqiy har xil gaplar, kuydim, yondim bo'ladi-da shunaqa gap. Hozirgi text message tafakkur qiling. Ayolingizga yozayotgan tekstingizni biron kishi o'rtada o'qib bersa, qanchalik u mashaqqat, qanchalik sir saqlaydigan odam deb o'ylaysiz o'sha kishini-da? Lekin Ahmad ibn Hanbal yosh bola bo'lsalar ham shu bilan mashhur bo'lgan. Hech kimni sirini hech qachon kimga aytmaganlar. Maktubni olib o'qib berardilar va ayollar tomonidan aytilgan maktubni yozib yuborardilar. Lekin ayollar tomonidan endi shunaqa gaplar bo'ladi-yu, shart qo'yganlarki, sevaman, kutaman, kuydim, sog'indim degan gaplarni yozmayman deyishgan. Nimagaki mabodo bir nomahram ayollar bir gapni aytsa-yu, sevaman de, kuyaman de, falon piston de desa, qalbiga hech qanaqa bir fitna, shubha kirmasin uchun ana shunaqa gaplardan tiyilasizlar degan. Va shu bilan mashhur bo'lganlar, yosh bola. Endi Imom Ahmadning onalariga nisbatan hurmatlariga ba'zi misollar. Endi birgina ona katta qildilar-da Imom Ahmadni. Shunaqa onalarini yaxshi ko'radilarki, onalari xafa bo'ladigan ishni umuman qilmaganlar. Hatto onalari hayotdan o'tmagunlaricha turmush qilmaganlar. Shuning uchun 40 yoshlaridan so'ng turmush qilganlar. 60 nechi yoshlarida farzandlari ahli ilm bo'lganda. Subhanalloh. Sababi mabodo ayoliga va farzandlariga bo'lgan muhabbat sabab onalarini xafa qilib qo'yishdan qo'rqar edilar. Mabodo shu muhabbatim oshib ketib, onamga nisbatan biron zulm qilib qo'ymay deb. Onalari vafot etgandan so'ng uylanganlar. U kishi haqida hali gaplashamiz, turmushlari, farzandlari haqida. Bir kuni yosh Ahmad, endi yosh u kishi hali fajrdan oldinroq masjidga borib, halaqalardan manfaat olmoqchi bo'ladilar. Fajrdan oldinroq. Demak, fajrdan oldin ham halaqa bo'lgan o'sha payt. Shunda onalari turib, "Bolam degan to' fajrning azoni bo'lmasdan turib bormay tur. Sababi hali juda qorong'u. Men sendan qo'rqaman" dedilar. Imom Ahmad xo'p onajon deb bormaganlar. To' azongacha. Endi bizlarga agar Alloh taolo rahim qilganlari mustasno. Shunaqa deyilsa agar juda ham bir ibodatga boryapman, masjidga boryapman deymiz. Qanaqasiga deymiz. Keyin borib shu narsani ya'ni toliblarga, o'rtoqlariga aytgan ham, xafa ham bo'lmagan ham va uyalmagan ham. Nima uchun kelmading desa, onam qo'ymadilar degan. Yana bir kun Imom Ahmad o'rtoqlari bilan bir olim Jarir ibn Abdul Hamidni oldilariga borib, ilm olishni qasd qildilar. Qarang. Olim Jarir ibn Abdul Hamidni oldilariga borib, ilm olishni qasd qildilar. Ammo u olim daryoning narigi tomonida edi. Shunda Imom Ahmad o'rtoqlariga aytdilarki, "Onamdan ruxsat so'ray, xo'p desalar boramiz" degan. Onalari yo'q. Xavfi bor, safar xavfli, cho'kib ketishing mumkin degan. Ya'ni daryoning u tomonida shu nima bilan o'tishgandi. Keyin qaytib kelib, "Mening onam menga ruxsat bermadilar" deb o'rtoqlariga aytganlar. Shuni o'rtoqlari rivoyat qilyaptilarki, shu daraja hurmat qilar edi. Endi hozirgi yoshlarga bir misolda, masalan biz nima qilar edik? Kattalar ham hatto onamiz masalan yo'q desalar, qanday borib o'rtoqlar oldiga onam qo'ymadilar deyishni o'zi qandaydir nima uyat deydi. Yosh bolalarga xosatan, bu onasini bolasi, qara falon piston ketdi shu bilan uni ustidan kulishadi. Lekin u kishiga faxr bo'lgan shu narsa. Bunaqa onalarni hurmat qilganlar. Keyin Imom Ahmad juda ham hozirgi tilda aytganda prinsipialni deydi-yu, prinsiplari bo'lganda. Boshqacha, o'zgacha imom. Bir narsani haq deb bilsalar, o'sha prinsiplarida qattiq tura bilganlar. Shuning uchun arablar ichida ham aslida u kishining mazhablari, ta'limlari juda ham yengil, qiymat, sunnatga muvofiq yo'nalishlari ham, lekin qattiq qo'l degan nomlar chiqib ketgan ba'zi sabablar bilan biron kishini qattiq qo'l demoqchi bo'lsa, arablar ichida ham hambali bo'lib ketay deydi. Hozirgacha shunaqa deydi, hambali bu deydi. Ya'ni hambalilarni qattiq qo'l deb nomlashni ba'zi sabablari bor, etgan kelasi darsda aytamiz. Lekin prinsipialni bo'lgan. Unga misol. Masalan, Imom Molik har kuni, eslaringizda bo'lsa, Imom Molik har kuni go'sht yerdilar. Va bananni yaxshi ko'radilar. Banan mevalardan eng yaxshisi banan, jannat mevasi. Ochsangiz agar toza, hech qanaqa nimasi yo'q, danagi yo'q deb yaxshi ko'radilar. va har kuni go'sht yerdilar. Jumladan qolgan Imom Abu Hanifa ham ular boy bo'lgan, yegan. Lekin Imom Ahmad uchun taom tirik qolish uchun bir vosita bo'lgan. Tirik qolish uchun shunchaki bir vosita. Prinsiplari shu bo'lganki, taom uchun yashash emas, balki yashash uchun taom yeyish bo'lganda. Bizni qarangda hozir. Bizlar taom uchun yashaymiz-da. Biron narsani taomdan boshlaymiz. Qanaqa taom deymiz? Nima yeymiz deymiz? Nima deb o'tiramiz deymiz? Birinchisi taomdan boshlanadi. U kishining prinsiplari balki yashash uchun taom yeyish. Imom Ahmad ibn Hanbal nonni ba'zan o'zini yerdilar, ba'zan suvga botirib yedilar. Endi eng yaxshi yeganlari suvga botirib, ustiga tuz sepib yerdilar. Juda ham qashshoq yashaganlar. Kiyimlari ham, ustu boshlari ham qolgan imomlardek bo'lmagan. Uylariga kirsangiz agar xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga kirgandek bo'lgan. Hech narsa yo'q. Mana bu jihozlar, mebellar, bunaqa narsa umuman oddiy, sodda, lekin kitoblar bo'lgan faqat. Kitoblar. Holi shogirdlari aytishada hayratda qolasiz. Endi bu zuhdni ustozlari Imom Shofiyidan o'rgangan edilar. Imom Shofiy ham xuddi shunaqa hayot guzarolik qilgan. Esingizda bo'lsa. Juda ham kambag'al, oddiy, sodda bo'lganlar. Subhanalloh. Biz zuhud qilsak ham hech bo'lmasa taomlar ichida zuhud qilsak katta gapda. Taomdan emas, taomlar ichidan zuhud qilsak katta gap. Shunday bo'layaptimi? Qanchaligi, qancha qimmatligi, bamazaligi, bemazaligiga zuhud qilsak ham katta gapda. Ustiga ba'zilar aytishgan, endi shogirdlar aytishyaptiki, bir sarimsoq piyoz yo piyoz ustiga o'sha paytlar shunaqa bo'lgan. Yo yog'ga botirib yeng desalar, yo'q deganlar. Prinsip shunaqa bo'lganda, ya'ni qattiq qo'l, ya'ni qattiq qo'lga o'xshaydi bunday qarasangiz, lekin o'zlarining yo'llari bu. Hozir uni yuqorida ko'rasiz yana. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh sunnatni jamlashga va uni yod olishga butun vujudlari bilan kirishdilar. 15 yoshlaridan to 22 yoshlarigacha hadis bilan mashg'ul bo'ldilar. Natijada o'z asrining muhaddislarining imomiga aylandilar. Undan so'ng Kufa, Basra, Makka, Madina, Shom va Yamanga safar qildilar. Imom Ahmadning hajlari endi. Imom Ahmad jami bo'lib 5 marta haj qilganlar. Shulardan 3 tasini yayov haj qilganlar. Bag'doddan Makkagacha bo'lgan masofa. Tafakkur qiling. Men Google'da shuni research qildim. 1800 km ekan. 352 soat. Destination ko'rsatyapti. 352 soat. Taqriban 14-15 sutkaga teng. Endi safar qilsa 20-30 kunlik safar. Shu 3 ta hajlarini ya'ni yayov haj qilgan ekanlar. Birinchidan matdan to'g'ri sababi pullari bo'lmagan. Tuyaga, boshqaga, hozir masalan samolyot boshqalar. Ikkinchi sababi Alloh uchun ajr olishni ko'proq qasd qilganlar. Shunday qilaman deb. Endi bizlarda hozir buni tafakkur qilish qiyin. Bizlarda lyuks samolyotlar, 5 yulduzli otellar, avqotlar, shu 10 soatlik samolyot safarida ham mashaqqat bizlar uchun. Belim og'ridi, servis yaxshi emas ekan, avqotni olib kelganini qara, sovib qopti, kofesining ahvolini qara, bu 5 yulduzli otel ekan yana deb qo'yishadi. Muammo. Subhanalloh. Ba'zilar endi u kishi hajga borganlar hozir gaplashamiz. Hajga borib juda ko'p manfaatlar olib ibodat qilib kelishadi. Bizda hajga yo umraga borib u yerda ham bir boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lamiz. Otellarni shu taomlari bilan yey, bozorlar bilan yey, g'ibatlar bilan, odamlarni gapirish bilan, bo'xton, tuhmat har xil solih amallarimizni boshqalarga berish bilan mashg'ul bo'lamiz. Lekin imom qarang nima bo'lgan. Makkada eng katta halaqa Sufyon ibn Uyayna edi. U kishining, ya'ni Sufyon ibn Uyaynani halaqalari eng katta o'sha payt Makkada halaqa bo'lgan, mashhur bo'lgan u kishi. Qarasalar Imom Ahmad ibn Hanbal halaqada o'tiribdilar u. Bir kun qarasalar yonlarida kichkinagina halaqa. Odamlari ham ko'p emas. Imomi ham yoshgina, ya'ni soqollari qora deganda, rivoyatlarda kelgan soqollari qop qora. U ham bo'lsa imom shofiy edilar. Endi birinchi marta imom shofiyning halaqalariga Ahmad ibn Hanbal kiryaptilar. Endi kirib o'sha halaqada kichkinagina halaqa, hech kim bilmaydi shofiy yangi endi boshlagan darslari. Tafakkur qiling, hozirdan mashhur olimlar ichida kichkinagina bir yosh bir da'vatchi chiqsa, agar uni har kim bormaydi ham, Sufyon ibn Uyaynani qo'yib hech kim bormaydi odam. Lekin imom Ahmadning prinsiplarini qarang. U kishiga ilm kerak, tashna, ko'p yangiliklar kerak, borganlar, o'tirganlar. Keyin u lazzatni imom Shofiydan o'sha mohirlik, fasohat, balog'at, arab tili, she'riyatni ko'rib, mahliyo bo'lib, o'zlariga ustoz sanab ilm olishni boshladilar hajlarida. Keyin yonidagi do'stlari bor edi, Ishoq ibn Rohibiy. Bu kishi mashhur olim, imom Buxoriyning ustozlari bo'lgan bu kishi. Ishoq ibn Rohibiyga shu xushxabarni ulashish maqsadida Sufyon ibn Uyaynaning halaqalariga kelib, Ishoqga qarab aytyaptilar. Ya Abu Yaqub deyaptilar. Ey Abu Yaqub Ishoq kunyalari. Ketdik, ketdik. Men sizga bir kishini ko'rsatamanki, siz bunaqa insonni hech ham ko'rmagansiz, deydida ular ikkovlon imom Shofiyning halaqalariga borishadi. Endi buni imom Ishoq ibn Rohibiy rivoyat qilyaptilar. Aytyaptilarki, halaqaga keldik. Halaqa juda ham kichkinagina, hech kim yo'q va imom ham yosh, soqoli qop-qora. Keyin bilsak, imom Shofiy ekanlar, darslarni eshitdik, juda qiziqarli va ajoyib edi. Lekin men, "Ey Ahmad, siz menga aytgan kishi qani?" deb so'radim. Ya'ni bir kishini ko'rsatamanki, siz uni ko'rmagansiz. Ya'ni hayratda qolasiz degani, Sufyon ibn Uyaynadan ham mashhurroq olimni ko'rsataman degan xayol bilan kelgan bu kishi. Ana shu imomda deganlar, imom Shofiyni ko'rsatmoqchiman. Shunda dedilarki, ya'ni 82 yoshli Sufyon ibn Uyaynani qo'yib, imom yosh imom Shofiydan ilm olamizmi? Qanday? Deganlardi. Shu imom Ahmad aytadilarki, Abu Yaqub, ilmni shu olimdan oling. Men bu kishidek olimni ko'rmaganman, deb aytdilar. Endi rivoyat tugadi shu yerda. Maqsad nima? Maqsad imom Ahmadning prinsiplarini qarangda. Bir fikrni aytdilarmi, bir fikrni ushladilarmi, shu haq dedilarmi, shuni ustiga tura bila olganlar. Oqimga qarab oqib ketmaganlar. Hozirda odamlar ko'pincha bir mashhur odam, mashhur olim, yo hukumat mashhur qilib qo'ygan, yo blogerlar mashhur qilib qo'ygan, yo YouTube'larda bir mashhur bo'lsagina oqimga qarab, yo kommentariyalarga qarab oqib ketadi. Fikrni o'zgartiradi. Prinsip yo'q. Bir kun bu mashhur olim zo'r bo'lsa, ertaga unisi bundan zo'rroq chiqsa, bu yer bilan yaqson qilib unisiga boraveradi. Hakkallaydi, sakraydi. Prinsip yo'qligidan. Ba'zilar haqiqatdan mashhur bo'lishi yo ilmli bo'lishi ham mumkin, ba'zilari ilmsiz bo'lishi mumkin. Mashhur lekin ilmsiz. Lekin mashhurligigagina ishonib imom Ahmad ibn Hanbal ilm olmaganlar. Yana bu degani Sufyon ibn Uyayna olim emas degani emas. Endi buni dalilini qarang. Bu kishining fasohatlari bo'lganda imom Ahmad ibn Hanbal ko'ryaptilar jo'ralariga, bo'yindagi birodlariga, "Ana shu kishidan ilm oling, bu kishidek ilm olim yo'q, ko'rmaganman" deganlar. Yillar o'tadi, imom Ahmad Makkadan ketadilar. Imom Shofiyning halaqalari kattarib, kattarib, kattarib yer yuzidagi eng katta halaqalardan biriga aylanadi. Qisqa muddat ichida Sufyon ibn Uyaynadan bir necha yuz minglab shogirdlar ko'payadi-da. Shu haqiqatdan shunday bo'lgan. Imom Ahmad sezgan bu narsani, o'zlarini prinsiplarida tura bilganlar. Shuning uchun ham olimlar aytyaptilarki, bizlar ba'zi bir medianing targ'iboti yo har xil shovshuvli gaplar yo bir vahimali gaplarga eshitib, ergashib, har xil ishlarga yo'l qo'yishimiz mumkin, shundan ehtiyot bo'laylik, deyaptilar ahli ilmlar kitoblarida. Endi imom Ahmadning ustozlari hadislarni Hoshim, Ibrohim ibn Sa'd, Sufyon ibn Uyayna va ko'p, juda ham ustozlari ko'p olimlar bo'lgan, ulardan rivoyat qilganlar. Fiqhni imom Shofiydan, u kishi Bag'dodga kelgan vaqtlarida olganlar. Ya'ni imom Shofiy bir Bag'dodga keladilar. O'sha paytda Ahmad ibn Hanbal imom Shofiydan ancha muddat turib, ancha fiqh o'rganadilar. Eslaringizda bo'lsa aytgan edilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, dedilar hadisda, har bir sanada ya'ni yangi asrning boshida Alloh taolo mujaddid yuboradi. O'sha mujaddid bilan Alloh dinni yangilatadi dedilar. Va shu Imom Shofiy deb bilaman deganlar. Ahmad ibn Hanbal. Endi Yamanlik Abdurrazzoq ibn Humam degan olim ham Yamandan ilm olganlar u kishidan. U kishining qissalari qiziq bo'lgan. Imom Ahmadning xolis qilgan niyatlariga sodiq qolganlariga qoyil qoling. Diqqat qiling. Imom Ahmad o'z o'rtoqlari Yahya ibn Ma'in bilan birga, ya'ni hajda bo'lganlar. Haj qilganlardan so'ng Yamanga safar qilishni va Abdurrazzoq ibn Hummamdan ilm olib kelishni niyat qilganlar. Imom Ahmad o'rtoqlariga aytayaptilar. Hajdan so'ng Yamanga boramiz, o'sha olimdan Abdurrazzoq ibn Hummamdan ilm olamiz deb niyat qildilar va aytdilar. Allohning qadari bilan o'sha hajda Abdurrazzoq ibn Humam ham kelgan ekanlar. Hajda Makkada. Endi bo'ynagi o'rtoqlari Yahya ibn Ma'in Abdurrazzoq ibn Humamni ko'rib qoladilar Makkada. Va u kishining uylariga borib, u kishidan ilm o'rganishni so'rab, halaqa tayinlab, tayyorlab, hozir borib o'rtoqlarimni olib kelaman dedilar u. Borib Ahmad ibn Hanbalga aytadilar. Ki bizlar bormoqchi bo'lgan imomimiz shu yerda. Shu yerdan ilm olamiz dedilar. Endi siz u biz bo'lsak agar mashalloh Allohni qarang, o'zi yetkazib qo'yibdi deb borar edik. Endi bu kishining prinsiplarini qarang. Imom Ahmad nega bunday qildingiz deb o'rtoqlaridan o'pkalanadilar, xafa bo'ladilar. Nima qilibman dedilar. Bir oylik safar mashaqqatini, xarajatlarini tejab nima biron yomon ish qilib qo'ydingizki dedi. Olimni o'zi kelib turibdi. Bir oy safar u Yamanga borish deganlarida aytadilarki Ahmad ibn Hanbal men Alloh uchun xolis niyat qilib ajr olmoqchi edim. Shu niyatimni buzib ajrdan mahrum bo'lishni xohlamayman deb Makkadagi Abdurrazzoq ibn Humamning halaqalariga bormaganlar. Va keyinchalik Yamanga borib asl Yamandan ilm olganlar. Subhanalloh. Prinsipni qarang. Siz biz uchun bu ekstrem, shunaqami? Ekstremist. G'ulumi bu, nima degan gap? Olim kelib turibdi. Bu bormayman, Yamandan olaman deyapti, deysiz. Bu kishini qarang, taqvoni qarang, prinsipni qarang. Men Alloh uchun niyat qilgan edim, Yamanga boraman deb. Nima uchun o'sha niyatimni men buzishim kerak endi? Alloh uchun qilgan niyatimni umuman buzmayman dedilar, bormadilar halaqaga. Keyin Yamanga borib, safar Yaman bir oylik safar. Borib, ilm olib qaytib keldilar, subhanalloh. Aslida ekstremist, ekstremizm prinsipida turib bilish emas, bir kishini o'sha prinsipga majburlash. Men shu ishni qildim, sanam qilasan desa o'sha ekstremist. Bilasizmi? Men shu mazhabda sanam shunga kirasan deyish ekstremist. Yo san nega unday qilyapsan? Sanam manikiga o'xshashing kerak deyish ekstremizm. O'zini prinsipida tura bilish ekstremizm emas. Boshqalarga ekstremist deb qaralishi mumkin, ko'rilishi mumkin. Nega endi shu narsani bizlar? Mana olimlar bor-u, halol deyapti-yu. Nima qilibdi? Fatvo bor halol deyishga. Nima endi bu harom deb turibdi? Desa, uning prinsipi u. U harom deb bilgan, ishongan aqidasi shu. Shunda tura bilish ham bu katta mashaqqat, bu har kimga ham nasib qilmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbal shuni qilganlar va o'rgatganlar shogirdlariga shu narsani. Tura bilishni. Endi o'rgatgan deganda majburlash emas, shuni amal bilan ko'rsatganlar tura bilish mumkin. Va buni keyinchalik endi bu hozir yoshliklari, keyinchalik xulafolarga shu prinsiplarini ko'rsatib bilganlar va turganlari uchun ham Alloh taolo islomni saqlagan. O'sha prinsipda tura bilib katta fitna bo'ladi. Xalifa Ma'mun tomonidan Qur'onni maxluq deysizlar deb olimlarga majbur qiladi. Fatvo chiqarasizlar, Qur'on maxluq deb. Keyinchalik alohida bu haqida gaplashamiz. Shu yerda tura biladilar. Azoblar, mashaqqatlar, darralar qo'llarini urib, sindirib, shunaqa narsalar qilganda ham yo'q. Allohning kalomi maxluq emas deb prinsiplarida tura bilganlar. Qolgan o'sha zamon makonning barcha olimlari dodvoy qilib yuborganda. Ba'zi tavriya qilgan, ba'zi o'tib ketgan, ba'zi ham maxluq deb qo'lini ishora qilgan, xullas Imom Ahmaddek olim bo'lmagan. hozirda ham xuddi shunaqa. Olimlariki prinsipida turib shu narsa mumkin emas deganlarda ko'pincha hukumatlar tomonidan tazyiq bo'ladi-yu, shu narsani halollashtirish yo shu narsani haromlashtirish yo shu narsani yo'qotish maqsadida ko'p fatvolar chiqariladi. Shu fatvoga raddiya o'roq turib turganlarga juda ham tazyiqlar bo'ladi, tarixda ham bo'lgan, bo'lib keladi va qiyomatgacha bo'ladi bu narsa. Bu Alloh taoloning sunnati ekan. Endi Imom Ahmadning ibodatlaridan ba'zi namunalar. U kishi juda ham zohid, obid, muttaqi. Qur'on o'qiganlarini endi bu yerda aytishyaptiki, bir haftada bir marta Qur'onni xatm qilardilar. Ba'zi odamlarga, ba'zi olimlarga Alloh taolo ba'zi xislatlarni beradi. O'sha xislatlarni boshqalardan talab qilish o'rniga yo boshqalarga nima uchun tahajjudni o'qib turmaysan? Nima uchun kitob yozmaysan? Nima uchun masalan da'vat qilmaysan deyish kerak emas. Imom Malik ham shunaqa raddiyalar bo'lganda. Nima uchun siz zuhd qilmaysiz degan ko'p olimlar. Chiroyli kiyinasiz, chiroyli yeysiz, faqat go'sht yeysiz, qarang, o'sha payt 1000 dinorli kiyimlar kiyganlarda, otlari ham juda chiroyli, qimmatbaho bo'lgan markablar. Nima uchun? Imom Malik aytganlarki, Alloh taolo har kimga har xil xislat beradi. Ba'zi olimlarga zuhd beradi. Ba'zilarga yozish qobiliyati, tahajjud, Qur'on, har xil. Shuni hammasini kimga nima bergan bo'lsa, shu bilan shuni olib manfaat yetkazish kerak-da. Ahli ilmlar ham, talib ilmlar ham, da'vatchilar ham. Nima uchun siz da'vat qilmaysiz? Deyish noto'g'ri. U da'vat xislati berilmagan unda. Lekin u sadaqa qiladi. Mumkin da'vat qiladigan kelib, nima uchun sadaqa qilmaysiz? Deyish noto'g'ri. Mumkin u sadaqa xislati yo'q. Tahajjud ham shu jumladan. Kechalari namozga qoyim bo'lar edilar va unda bilasizlar necha rakat namoz o'qiganlar? 300 rakat namoz o'qiganlar. 300 rakat. Xasta bo'lib qolgan paytlarida 2 rakat, 4 rakat deb o'ylashlaringiz mumkin, 150 rakatga tushirganlar. Xasta bo'lib qolgan paytlarida 150 rakatga tushirgan, yarimini tushirganlar. Endi bizlar masalan 4 rakat o'qsak agar tahajjudni 2 rakatga tushirardik-ku. U kishi uchun 300 rakatdan 150 rakatga tushirganda. Subhanalloh. Himmatni qarang. Bir rivoyatlar mubolag'a deyishingiz mumkin-da, juda vahima bo'lib ketdi 300 rakat. O'zi soatni hisoblasangiz agar shu bizda shu 100 rakat o'qsa agar tong otib qoladi-yu bizda. Amerikada xossatan va Nyu-Yorkda xossatan deyishingiz mumkin-da. Lekin o'sha paytda Alloh taolo baraka bergan vaqtlariga himmatni qarang, himmatni. Subhanalloh. Qur'on o'qishini qarang. Mayli bir haftada bir marta bo'lsa ham o'qiganlar. Biz bir yilda agar Ramazon oyida agar bizni nima deydi, g'ayratimiz uyg'onib, bir yaxshi kayfiyatimiz cho'g' bo'lib, kebir Qur'on o'qiy desak, biron sura o'qiymiz. Ha, oxirgi 10 kunlik kirigida agar qolib ketsak, ba'zilar 27-da faqat kelib Qur'on o'qiydi. Ajib, ajib holat, ajib bu, ya'ni himmat. Imom Ahmad ibn Hanbal o'z yaqinlari orasida sunnati nabaviyani yodlash, uni to'qima hadislardan tozalash va ularni jamlash bilan ko'zga tashlanardilar. Buning dalili sifatida 40 mingdan ziyod hadisni o'z ichiga olgan Al-Musnad kitoblarini ko'rishimiz mumkin. Al-Musnad deb kitob yozganlarda Imom Ahmad ibn Hanbal. U yerda 40 mingdan ortiq hadis bor. Hali inshaalloh manbalarga kelsak batafsil o'tamiz. Ahmad ibn Hanbal rahimahullohga boshqalarda bo'lmagan quvvat, ya'ni shunaqa bir hifz berilgan edi. Xuddi Imom Shofiy ustozlariga o'xshab hifz berilgan edi. Rivoyatlarda keladi, million hadis yod bilganlar. Hadis deganda matn emas, innamal a'malu binniyat, ya'ni roviylari bilan. U undan rivoyat qildi, bu rivoyat qildi, u rivoyat qildi, 5 ta 8 ta roviylari bilan bir necha milliondan oshiq xullasdi. Subhanalloh. Yod bilganlar. Endi Imom Ahmadning kitobga bo'lgan muhabbatlari. Abu Zar'a aytadilar. Ahmad ibn Hanbal vafot qilgan kuni men u kishidan qolgan kitoblarni chamalab ko'rsam, ya'ni uylariga kirib kitoblarni taxmin chamalab ko'radilar u. Ro'parosa 12 haml chiqdi, deyaptilar. Endi bir hamli 300 kg. 12 ga zarb uring, nima bo'ladi bu? 3 tonna 600 kilogramlik kitoblari bo'lgan. Davomda aytadilar ki, mana shularning hammasini u kishi yoddan bilar edilar, deyaptilar. Subhanalloh. 3 tonna 600 kilogram kitob tafakkur qiling. u kitobni o'zini o'qish bizga bir ikkita kitobni aytsangiz agar hozir katta mana u kitobni ko'rsatsangiz ko'pchilik umr tugaydiyu deydi bu kitobni ko'rib. Subhanalloh. Ahmad ibn Hanbalning o'g'illari Abdulloh aytadilar, otam menga Vakiyning kitobidan xohlaganingni tanlab ol va undagi xohlagan hadisni so'ragin, men uni isnodini senga aytib beraman yoki xohlagan isnodini so'ragin, men undagi hadisni aytib beraman der edilar. Imom Vaki esingizdami? Imom Shofiyning ustozlari, bu kishi muhaddis, katta olim, ko'p kitob yozgan olim tarixda. Shu Vakiyning kitoblaridan xohlaganingni ol deyaptilar. Yo matnni ayt, roviylarni aytaman, yo roviylarni ayt, men matnni aytaman deyaptilar. Subhanalloh. Ahmad ibn Hanbal o'z zamonasining g'oyatda taqvoli va zohid kishisi edilar. Imom Shofiy rahimahulloh aytadilar, men Bog'doddan chiqib ketdim va ortimda ibn Hanbaldan ko'ra faqihroq, taqvoliroq, zohidroq va olimroq kishini qolmadi dedi. Imom Shofiy ustozlari, ortimdan shunaqa Imom Ahmaddek kishi qolmadi deyaptilar. Ahmad ibn Hanbal xalifalar Ma'mun, Mu'tasim va Vosiq zamonlarida boshlaridan ko'p mashaqqatli sinovlarni o'tkazdilar. U kishini Qur'onni maxluq deyishga majburlashdi. Endi siz bunday qarasangiz, nima uchun Qur'onni maxluqmi, maxluq emasmi, shu ham muammomi deyishingiz mumkin-da. Bu katta olimlarni o'ldirishgacha olib borgan shu narsa. Nima uchun deyishingiz mumkin? Buni ortida siyosiy g'oyalar yashirinib yotadi-da. Agar maxluq emas desa, uni siyosatiga qattiq ta'sir qiladi. Buni kelgusi darsda batafsil gapiramiz. Maxluq desa, uni siyosati rivojlanadi. Shuning uchun shu g'oyani chiqib majburlab umumiy islomiy imperiyani shunday qilganda olimlarini. Hozirda ham xuddi shunaqa voqealar bo'layapti-yu. Hijobni masalan arablarning urfi deyishga majburlash, soqol shart emas deyishga majburlash, yo riboni halol bu deyishga, bank normal bu deyishga, boshqa riboviy masalalar hech narsa emas deyishga majburlash g'oyasi ketyapti 100 yildan beri. Va uni har xil yo'llar, hila nayranglar bilan siqtirishyapti. Qarshi chiqqanlarga radikal tamg'alar ulashyapti. Xuddi shunaqa tarix nima bo'lgan bo'lsa, voqiy holatimiz shunaqa va qiyomatgacha shunaqa bo'lar ekan. Imom Ahmad ibn Hanbal hujjatdirlar. Agar Ahmad ibn Hanbal biror kishi haqida bu juda yomon odam desalar, xaloyiq u kishini hattoki janozasiga ham bormas edi. Agar biror olim haqida bu juda yaxshi odam, yaxshi inson desalar, odamlar ham u olimni sevib hurmat qilishar edi, deyaptilar. Hujjat bo'lganlarda bunaqa insonlar kam. Imom Buxoriy ham shogirdlari, Imom Ahmad ibn Hanbalning shogirdlari Imom Buxoriy. Xuddi shunaqa bo'lgan. Roviylar ichida mana bu, men shu roviydan chetlanaman desalar, axloqan eng razil, kazzob, yomon roviy u aslida. Imom Buxoriy chetlanaman deganlar. Chetlanaman deyishlari bo'ldi. U xalq uchun kazzob, razil inson. Hujjat bo'lganlar bu insonlar. Subhanalloh. Endi Imom Ahmadning karomatlari. Hozirda olimlar karomat ko'rsataman, kelinglar deb odamlarni da'vo qilishadi, ko'rsatishadi. YouTube'larda ham, sahnalarda ham, bir marosimlarda karomat ko'rsataman deb yurishadi. Ilgarida imomlar karomat ko'rsataman u yoqda tursin, o'zlarini xor bir gunohkor deb hisoblaganlar. Diqqat qiling. Bir falajlangan musulmon ona o'z bolasini Imom Ahmadni yoniga yuborib, o'zlarining haqqiga duo qilishni so'ragan. Borib Imom Ahmaddan mani haqqimga duo qilgin, falajlangan, tura olmaydi. Kishi kelib Imom Ahmaddan duo so'raydi. Bo'yniga o'g'il. Endi Imom Ahmadni qarang. Ha, to'g'ri. Duoni biz qilaylikda, endi keling qo'lingizni oching demaganlarda, men sen va onangdan ko'ra shu duolarga muhtojroqman deganlar. Aslida boringlar, sizlar mani haqqimga duo qilinglar deb yubordilar, deyaptilar. Endi bola hayron. Imom oldiga keldim duo qilib, u kishi sizlar duo qilinglar deb yubordi mani. Deb uyga kirsam, qarasam onam yurib kelyaptilar. Onam uyda turib yurib kelyaptilar. Hayratda qolib, lol qolib yana qaytib bordim, deyaptilar. Eshiklarni taqidlatdim, o'g'illari chiqdi, Solih. so'radim, otangiz nima qildilar? Bilmadim, u kishi bilmaydi, xabardor emas. Hozir biror narsa bo'ldimi dedilar. Ha, otamni ko'rdim, tahorat olib, qiblaga qalab qo'llarini ochib duo qilayotgan edilar, dedilar. Takbir aytib, bo'lgan voqeani aytib, qaytib ketdilar yig'lab. Karomatni qarang. Subhanalloh. Yana Imom Ahmadning vafotlaridan so'ng o'g'illari Solih bir badavlat ayol bilan turmush qiladi. Va uylariga 4 minglik, 4 dinorlik bir jihoz, mebel olishga majbur bo'lgan edi, olib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Bilmadim, ularning urflarida shunaqa bir ayollarga mebel olib kelish bo'lganmi, aksincha bo'lganmi, xullas. Hozirda aksi-yu. Ayollar mebel qiladi. O'sha paytda hech bo'lmasa erkaklar qilganda, nima bo'lsa ham. 4 juda katta narsa bu, juda qimmat narsa bu o'sha paytda. O'sha jihoz mebel olib qo'yganu, bir kun o'sha uyda katta yong'in bo'lib ketgan. Pajar deydi-yu, yong'in bo'lib hech narsa qolmagan. Hech narsa. Endi Solihdan o'sha o'rtoqlari, birodarlari kelib, g'amgin bo'lma, xafa bo'lma deb nima qilyaptilar? Boynagi Solih aytayaptilarki, men barcha narsalar kul bo'lib ketganiga xafa emasman. Meni birgina narsa xafa qilmoqda dedilar. U ham bo'lsa, otamning birgina ko'ylaklarini olib qo'ygan edim. Ba'zan o'shini kiyib namoz o'qirdim va otamni eslardim, haqlariga duo qilardim deb uyga kirib qarasa, hamma narsa kul bo'lgan, faqat otasining kiyimigina salomat qolgan. Subhanalloh. Shuni rivoyatda keltirganki, Imom Ahmadning karomatlari ajib. Ahmad ibn Hanbalning o'z e'tiqodlariga sodiq va sobit bo'lishlari boshlariga tushgan va musulmonlarning boshidagi g'am tashvishini bartaraf bo'lishga sabab bo'ldi. Ibn al-Madani aytadilar: "Alloh taolo islomni 2 kishi bilan quvvatlantirdi. Birinchisi, arablar dindan qaytib murtad bo'lgan kunda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng Abu Bakr Siddiq bilan quvvatlantirgan bo'lsa, ikkinchisi Qur'onni mahluq deyilgan musibatli kunda Ahmad ibn Hanbal bilan quvvatlantirgan dedi. Qur'onni mahluq demaganliklari uchun Ahmad ibn Hanbalga xalifa Mu'tasim tomonidan darra urdirganlar. Darra urgan xodim aytadi: "Imom Ahmad nimada zindonda. Birinchidan o'sha xodimlar bilishganki, bu olim, bu zolim emas, bu xiyonatkor emas, bu olim. Olimga xizmat ham qilishgan ichkarida. Lekin xalifa tomonidan bo'lgan amrga suyanishgan, amal qilishgan. Har kecha, har juma kuni Imom Ahmad ibn Hanbal zindonda g'usl qilganlar, toza kiyimlarni kiyganlar va lashkarlarning oldiga kelib, eshikka oldiga kelib, meni qo'yinglar, jumaga boray deganlar. Lashkar aytadiki: "Rahimakalloh, Alloh sizga rahm qilsin, bilasiz-ku, mani vazifam bu, qo'ya olmayman sizni", deredi va Imom Ahmad qaytardida qo'llarini ko'tarib: "Allohim, men faqat sening farzingni qilish uchun qo'limdan kelgan ishni qildim, o'zing ko'rib turibsan, ular qo'yishmayapti" deganlar. Va har juma necha yil shu davom etgan. Har juma g'usl qilardilar, kiyinardilar, eshigin oldiga kelib: "Qo'yinglar, jumaga boray" derdilar. Ular yig'lab: "Rahimakalloh, ustoz olim, bilasiz-u, ilojimiz yo'q" deganlarida: "Allohim, o'zing ko'rib turibsan, ilojim yo'q" derdilar. Necha yil shu narsa bo'lgan. Qamoqxona ichida ham ko'p karomatlar bo'lgan. Kitoblarda juda ko'p narsalar kelgan, subhanalloh. Darra uratgan xodim aytadi, "Allohga qasamki, Ahmad ibn Hanbalni urgan darajada agar tuyani urganimda u o'lgan bo'lar edi", deyapti. Subhanalloh. Bizlar olim degan olimlarimiz faqat mazza qilib nimalarda yurishmagan. Ana shu mashaqqatlarni o'tgandan so'ng olim bo'lganda insonlar tan olgan. Ahmad ibn Hanbalga darra urilganidan keyin o'sha davrda yashagan Bishr al-Xofiyga: "Siz Ahmad gapirgan gaplarni gapira olasizmi?" deyishganda u: "Yo'q. Men unday qilishga qurbim yetmaydi. Ahmad hozir payg'ambarlarning maqomida turibdi" deganlar. Ya'ni Alloh taolo o'kishini rahm qilsin, shu darralar tagida qolib ketib, Alloh taolo jonlarini olganlar, kelgusi darslarda o'limlaridan oldin bo'lgan ba'zi voqealar haqida gaplashamiz. Bu kishining mazhablarining shakllanishi va Qur'on mahluq degan fitnani batafsil gaplashamiz. Alloh taolo Imom Ahmaddek olimlarni bizlarning zurriyotlarimizdan ham chiqarsin. Shunaqa olimlarni Alloh taolo siz va bizlarni ana shu olimlar sabab ularning hayotlarini o'qib, siyratlarini o'qib, axloqlari bilan axloqlantirishga Alloh muvaffaq qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum astagfiru fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdika va nashhadu an la ilaha illa ant va nastagfiruka va natubu ilayk.